ዕብራውያን ምዕራፍ 6
እምባር በዛዕባ ክርስቶስ እቲ ናይ መጀመርታ ትምህርት ሓዲግና ዕሙቕ ናብ ዝበለ ትምህርቲ ንሕለፍ። ብዛዕባ ካብቲ ናብ ሞት ዘብጽሕ ግብሪ ብንስሐ ምምላስ፣ ብዛዕባ ብእግዚአብሔር ምእማን፣ ብዛዕባ ጥምቀት፣ ብዛዕባ ኢድ ኣምቢርካ ምጽላይ፣ ብዛዕባ ትንሣኤ ምዉታን፣ ብዛዕባ ናይ ዘለዓለም ፍርድ ዝምልከት መሊስና መሠረት ክንምስርት ኣየድልን። እግዚአብሔር እንተ ፈቒዱስ እዙይ ክንገብር ኢና። እቶም ሓደ ጊዜ ብርሃን ዝበርሀሎም ሰማያዊ ውህብቶ ዝጠዓሙ ተሳተፍቲ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔርን ኃይሊ ናይታ እትመጽእ ዓለምን ዝጠዓሙ ዝኣመንዎን ተኺሒዶም ንወዲ እግዚአብሔር ብፍቓድም መሊሶም ስለ ዝሰቕልዎን ብገሃድ ስለ ዘላግጽሉን ብንስሐ ክምለሱ ኣይከኣልን እዩ። እታ ብዙሕ ጊዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰትየት ምድሪ ነቶም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ እግዚአብሔር በረኸት ትረከብ። እሾኹን ዳንዴርን እንተብቀለት ግና ንመርገም ዝቐረበት ጥቕሚ ዘይብላ ምድሪ እያ። መወዳእታኣ ኸዓ ብሓዊ ምንዳድ እዩ። ኣቱም ፍቑራተይ ከምዙ ኢልና እንተ ተዛረብና እኳ ብዛዕባኻትኩምስ ዘጠራጠር ይብልናን። ነቲ ሰናይን ናብ ድኅነት ዘብጽሐኩም ነገር እንትፈልጥዎ ኢኹም። እግዚአብሔር ቅኑዕ ፈራድ ስለ ዝኾነ ነቲ ምእንቲ ፍቕሪ ኢልኩም ብስሙ ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ስራሕኹም ዝርስዕ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዙ ዝዓይነቱ ትግሃት ክተርእዩ ንደሊ ኣለና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግሥትን ነታ ተስፋ ዝወርሱ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ሃካያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና። እግዚአብሔር ንኣብርሃም ተስፋ ክህቦ እንተሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ካልእ ስለ ዘየለን
ብሓቂ ክባርኸካን ክብዝሓካን እየ
ኢሉ ብርእሱ መሓለሉ። ኣብርሃም ድማ ብትዕግሥቲ ተጸብዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ሰባት ካብኣቶም ብዝዓቢ ይምሕሉም። እቲ መሕላ ኸዓ ነቲ ዝተብሃለ የጽንዖም፣ ንዂሉ ክርክር ከዓ ይውድኦም። ስለዚ እውን እግዚአብሔር እቲ ምኽሩ ከም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ብገሃድ ክርእዮም ምስ ደለየ ብመሕላ ኣረጋገጸሎም። እምበኣር ንሕና በዘን ክልተ ዘይልወጣ ነገራት ማለት ተስፋኡን መሕላኡን እግዚአብሔር ከዓ ብኣኣተን ክሕሱ ዘይከኣሎ ነታብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምውራስ ናብኡ ተማዕቒብና ዘለና ጥንኩር ምጽናዕ ክንረክብ ኢና። እዛ ተስፋ እዚኣ ድልድልትን ጽንዕትን ዝኾነት ናይ ሕይወትና መልሕቕ እያ። ብመጋረጃ ሓሊፋ ናብታ ውሽጣዊት መቕደስ ስተብጽሕ እውን እያ። ኢየሱስ ድማ ከም መዓርግ መልከ ጸዴቅ ናይ ዘለዓለም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምእንታና ቅድሜና ናብኣ ኣትዩ እዩ።